ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
სალამ შილობისა. მიკროფონთან არის სანდრო ეული, გადმოგცემთ ახალ ამბებს. ურთიერთსაც ნამდვილად ცნობები მოდის გროზნოში გუშინ მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა შესახებ. გაეროს ექსპერტები განაგზობენ სამხრეთის ძიებას იმის დასადასტურებლად, რომ ერაყს მასობრივი განადგურების იარაღი გააჩნია. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები 31 დეკემბრამდე დატოვებენ ჩრდილოეთ კორეას. ერაყელი შიიტების ოპოზიციურმა დაჯგუფებამ განაცხადა, რომ ხელთა აქვს სამხრეთი იმისა, რომ სადამ ჰუსეინის რეჟიმს მასობრივი განადგურების იარაღი გააჩნია. შაფაც გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, 55 ადამიანია დაღუპული, 120-ზე მეტი დაიჭრა გროზნოში გუშინ მომხდარი ტერაქტის შედეგად. სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციით, დაღუპულთა რიცხვი 44-დან 51-მდე მერყეობს. აფეთქების ადგილზე ჩეჩნეთის მთავრობის სახლთან მაშველები განაგზობენ ნანგრევებში მოყოლილთა ძიებას და არ გამორიცხავენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი შესაძლოა გაიზარდოს. ძირითადად დაზარალდნენ ჩეჩნეთის ადმინისტრაციის თანამშრომლები, მათ შორის რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს მდივანი რუდნიკ დუდაევი და ვიცე-პრემიერი ზინა ბატიჟევა. პარასკევს თვითმკვლელმა ტერორისტებმა ორი დანაღმული ავტომანქანა ჩეჩნეთის მთავრობის სახლს დააჯახეს. ჯერჯერობით არავის არ აღვია თავის თავზე ამ ტერაქტისთვის პასუხისგებლობა. რუსეთის ხელისუფლებამ აფეთქების მოწყობაში ჩეჩენი სეპარატისტები დაადანაშაულა ასლან მასხადოვის მეთაურობით. გაეროს ექსპერტები განაგზობენ სამხრეთის ძიებას იმის დასასრულებლად, რომ ერაყს მასობრივი განადგურების იარაღი გააჩნია. დღეს ერაყში გაეროს განერაღების საერთაშორისო კომისიის საქმიანობის მეორე თვე დაიწყო. გაეროს ექსპერტებმა დღეს მოინახულეს ბაღდადის სამხრეთი მდებარე სამრეწველო კომპლექსი, ასაფეთქებელ ნივთიერებათა ფაბრიკა და საწარმო, რომელშიც, როგორც ვარაუდობენ, ადრე ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღი მზადდებოდა. ამასობაში ამერიკის პრესაში გამოქვეყნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შეერთებული შტატების მრავალრიცხოვან სამხედრო შენაერთს ნაბზანები აქვს მოემზადოს სპარსეთის ყურის რეგიონში გასამგზავრებლად, სადაც 60,000-მდე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურია უკვე განთავსებული. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები 31 დეკემბრამდე დატოვებენ ჩრდილოეთ კორეას, განაცხადა დღეს ხსენებული სააგენტოს წარმომადგენელმა მელისა ფლემინგმა. ორი დღის წინ ჩრდილოეთი კორეის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ვენაში დაფუძნებული საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები გაძევებულ იქნებიან ქვეყნიდან. მელისა ფლემინგმა განაცხადა აგრეთვე, რომ კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკაში გრძელდება სამზადისი ბირთვული პროგრამის განსაახლებლად. სამხრეთი კორეის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან კონფლიქტის შემთხვევაში აუცილებელი გახდება კორეის ნახევარკუნძულზე დამატებით 700,000-მდე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურის განთავსება. ერაყელი შიიტების ოპოზიციურმა დაჯგუფებამ განაცხადა, რომ ხელთა აქვს სამხრეთი იმისა, რომ სადამ ჰუსეინის რეჟიმს მასობრივი განადგურების იარაღი გააჩნია. ირაკში დაფუძნებული დაჯგუფების, ერაყის ისლამური რევოლუციის უზენაესი საბჭოს წამყვანმა წევრმა აბდელაზის ჰაქიმმა თქვა, რომ ერაყი განაგზობს მასობრივი განადგურების იარაღის წარმოებას და მის დამალვას ცდილობს. ჰაქიმმა აღნიშნა ამასთანავე, რომ მისი დაჯგუფებისთვის ცნობილია რამდენიმე ადგილი, სადაც ხსენებული იარაღია დამალული და რომ იგი მზადა გაეროს მიაწოდოს ეს ინფორმაცია. ქალაქ ჰებრონში მდინარე ორდანის დასავლეთ ნაპირზე ისრაელმა სამხედრო მოსამსახურეებმა შაბათს ორი პალესტინელი ექსტრემისტის სახლები დაანგრიეს, მას შემდეგ რაც წინა დღით პალესტინელმა ექსტრემისტებმა 4 ადამიანი მოკლეს ჰებრონის მახლობლად მდებარე ებრაულ დასახლებაში. ისრაელის უშიშროების ძალებმა ადგილზევე მოკლეს ამ ტერორისტული აქტის ჩამდენი ორი ისლამისტი მოიერიშე. ბეთლემში ისრაელმა სამხედროებმა რეზინის ტყვეები გამოიყენეს ადგილობრივი უნივერსიტეტის ათობით სტუდენტის დასარბევად, რომლებმაც ქვების სროლა დაუწყეს ჯარისკაცებს. ისლამისტმა ექსტრემისტმა აზიზ ზაჰირმა, რომელიც პაკისტანში დააკავეს, აღიარა თანამონაწილეობა ავტობუსის აფეთქებაში, რომლის შედეგადაც გასულ მაისს 14 ადამიანი დაიღუპა. უმრავლესობა პაკისტანში სამუშაოდ მიწვეული ფრანგი სპეციალისტები იყვნენ. ზაფირი პაკისტანის ქალაქ ყარაჩიში დააპატიმრეს ამერიკელ დიპლომატებზე თავდასხმის მომზადებაში ეჭვმიტანილი. ოფიციალური ბრალდება მისთვის ჯერჯერობით არ წამოყენებიათ. Pakistanში მოქმედი კანონის ზალით ტერორიზმში ეჭვმიტანილი ბრალდების წაყენების გარეშე შესაძლოა ერთ წლამდე დარჩეს ციხეში. ზაჰირი პაკისტანში აკრძალული ექსტრემისტული დაჯგუფების წევრია. მან პოლიცია საცნობა, რომ თალიბების რეჟიმის დროს ავღანეთში გადიოდა წვრთნას. თავის ყოველკვირეულ რადიო მიმართვაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონის პრიორიტეტული მიზნები მომავალწელს ტერორიზმთან ომი, ერაყის განიარაღება და ეკონომიკის გამოჯანსაღება იქნება. კენიაში პარასკევს ჩატარებულ საყოველთაო არჩევნებში პრეზიდენტობის კანდიდატი ოპოზიციიდან მუაი კიბაბი მნიშვნელოვნად უსწრებს თავის მეტოქეს უხურ კენიატას. ეს უკანასკნელი კანდიდატია კენიის პოლიტიკური პარტიის აფრიკის ეროვნული კავშირისა, რომელიც დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღიდან განვლილი 99 წლის განმავლობაში მართავდა ქვეყანას. უკანასკნელი 24 წლის მანძილზე კენიის პრეზიდენტი ამ პარტიის ლიდერი დანიელ არაპ მოი იყო. დღეს გამოქვეყნებული არაოფიციალური გამოკითხვის თანახმად 70 წლის კიბაკის, რომელიც ეროვნული კოალიციის ცისარტყელას ლიდერია, ამ მოქცეულთა 70%-ზე მეტმა მისცა ხმა. გერმანიაში დაფუძნებულმა უიგურების უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ კანცლერ გერჰარდ შროდერს მოუწოდა პეკინში ოფიციალური სტუმრობისას აღზრას ჩინეთში ეროვნულ უმცირესობათა დევნა შევიწროების საკითხი. წერილში, რომელიც უფლებადამცველმა გაუგზავნეს შროდერს, ლაპარაკია იმ რეპრესიებზე, დასავლეთი ჩინეთის სინციანის პროვინციაში მცხოვრები უიგური მუსლიმანების წინააღმდეგ რომაა მიმართული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დღეს გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ შეიძლება აისახოს პარასკევს გროზნოში მომხდარი ტერაქტი საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებზე. შევეხებით ბინების ბიზნეს საქართველოში. მოგითხრობთ ქუთაისში მოქალაქისა და სასამართლო ხელისუფლების დაპირისპირების ერთ ფაქტზე. გარდა ამისა შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, კორესპონდენციას ბათუმიდან და განვლილი კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვას. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. შაბათს საგანგებო ხდომაზე შეკრებილმა საქართველოს პარლამენტმა სპეციალური განცხადების მიღება გადაწყვიტა წინა დღეს გროზნოში განხორციელებულ ტერაქტთან დაკავშირებით. ბოლო მონაცემებით გროზნოს ცენტრში მთავრობის სახლის აფეთქებამ 70 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დაახლოებით 200 ადამიანი სხვადასხვა ხარისხის ჭრილობებით საავადმყოფოებში არის მოთავსებული. გამორიცხული არ არის გროზნოში მომხდარი ტერაქტი კვლავ აისახოს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე. ამ თემაზე თამარ ჩიკოვანს მოუზმინეთ.
რუსეთის ხელისუფლების აღიარებით 27 დეკემბრის ტერაქტი გროზნოში მსხვერპლის თვალსაზრისით ყველაზე მასშტაბურია. ფაქტობრივად 2 წლის წინ აშენებული და საგანგებო დაცული მთავრობის სახლიდან მხოლოდ კედლებია დარჩენილი. არაოფიციალური ინფორმაციით, მაშველებმა ნანგრევებში 70 გვამი აღმოაჩინეს. ალბათ მსხვერპლის რაოდენობა გაიზრდება, რადგან სავარაუდოდ აფეთქებამდე მთავრობის სახლში 200-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. ჯერჯერობით პასუხისგებლობა ტერაქტზე არავის აუღია. ჩეჩნეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი აჰმედ კადიროვი ტერაქტის ორგანიზატორად ასლან მასხადოვის. რუსეთის ფედერალური დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენელი ილია შაბალკინი განსხვავებულ მოსაზრებას უჭერს მხარს. მისი თქმით, ტერაქტის უკან შამილ ბასავი და არაბი საველე მეთაური აბუ ალ-ვალიდი დგანან. ამასობაში რუსეთის მედიის ცნობით ჩეჩნეთის პროკურორი კრავჩენკო უცნაურად თვლის იმ ფაქტს, რომ ტერაქტისას გროზნოში არ იმყოფებოდა ჩეჩნეთის ხელისუფლების არცერთი მაღალი თანამდებობის პირი. უცნაურად გამოიყურება ისიც, რომ აფეთქებისას პრაქტიკულად განადგურდა მთავრობის სახლის ის ნაწილი, რომელშიც საფინანსო განყოფილებები იყო განლაგებული. შესაბამისად შეუძლებელი გახდება ჩეჩნეთის აღდგენისთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხების გადამოწმება. არადა ამ თვალსაზრისით, რომ დიდი პრობლემები არსებობდა, ფაქტია. სხვადასხვა მონაცემით დაკარგულია რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარის ოდენობის თანხა. გარდა ამისა, რუსეთის ხელისუფლების პრესტიჟს ნამდვილად არ მოუმატებს გროზნოში მთავრობის სახლის აფეთქება. ეს სახლი გროზნოში ყველაზე უკეთ იყო დაცული. შესაბამისად გაუგებარია, როგორ მოახერხეს კამიკაძე მძღოლებმა დაცვის სამაგირ კალის თავისუფლად გავა და შენობის აფეთქება. რუსეთის ხელისუფლების დაბნეულობაზე ისიც მიუთითებს, რომ 28 დეკემბერს მოსკოვში გაძლიერდა სახელმწიფო დაწესებულებებისა და თავშეყრის ადგილების დასვა. ამასობაში რუსეთის ხელისუფლება ახალ განცხადებას აკეთებს საფრანგეთში დაკავებულ პირებთან დაკავშირებით, რომლებიც ტერაქტის მოწყობის მსვლელობაში არიან ეჭვმიტანილები. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ალექსანდრე იაკოვენკოს განცხადებით, დაკავებულებს კავშირი ჰქონდათ ჩეჩნეთსა და საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ამბოხებულებთან. იაკოვენკოს განმარტებით საუბარი ეხება კარგად ორგანიზებულ ჯგუფს, რომლის წევრთა ნაწილმა მომზადება ავღანეთში, ნაწილმა კი პანკისის ხეობაში გაიარა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, საფრანგეთში დაკავებული ჯგუფი ტერაქტების სერიას ამზადებდა ევროპული სახელმწიფოების ტერიტორიაზე. საქართველოს უშიშროების სამინისტრო კი მადლობას უხდის რუს კოლეგებს თანამშრომლობისთვის. 28 დეკემბერს რუსეთის მხარემ თბილის გადასცა ჩეჩნეში დაკავებული სოსოთორია და ვეფხია დურგიშვილი, რომლებიც 1998 წელს პრეზიდენტ შევარნაძეზე მოწყობილი ტერაპიის ორგანიზებაში არიან ეჭვმიტანილები. გამორიცხული არ არის ამ ჟესტის საპასუხოდ რუსეთის მხარემ საქართველოში დაკავებული ჩეჩენი მებრძოლების გადაცემის დაჩქარება მოითხოვოს. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განაგზოთ გადაცემას. ბოლო დროს საქართველოს რეფორმირებულ სასამართლო სისტემაში კორუფციისა და უსამართლობის რამდენიმე ფაქტი გახმაურდა. მათი უმრავლესობა რეგიონებში მოხდა, რადგან როგორც ჩანს, იქ მოსამართლეთა კონტროლი სუსტად ხორციელდება. საქართველოში სიდიდით მეორე ქალაქ ქუთაისში უსამართლობის წინააღმდეგ მებრძოლ მოქალაქეს ნუგზარ ერაგიას ქუთაისის მოსამართლეთა თითქმის მთელი კორპუსი დაუპირისპირდა. ახლა ერაგია დაპატიმრებულია და მას მშრალი შიმშილობა აქვს გამოცხადებული. სასამართლო ხელისუფლებასა და მოქალაქეს შორის დაპირისპირების მიზეზების შესახებ კახამ წერდიძე გესაუბრებათ.
ახალ წელს მერიის წინ მივალ და გადავიცვალ თავს, თუ ნუგზარ ერაგია დაუყოვნებლივ ის წესიერი პატიოსნების ეტალონი ადამიანი თავის შვილებს არ დაუბრუნდება სახლში.
პროტესტის ასეთი ფორმით იმუქრება ქალაქ ქუთაისის მკვიდრი ცხრაშვილის დედა მარინა დახუნდარიძე. იგი იმ სასამართლო პროცესს ესწრებოდა, რომლის ჩაშლის შემდეგ პოლიციამ ნუგზარ ერაგია დააკავა. 2002 წლის 8 ნოემბერს ქუთაისის საოლქო სასამართლოს მოსამართლე დურმიშკან ჟორჟოლიანის თავმჯდომარეობით მიმდინარე პროცესზე ნუგზარ ერაგია ერმალო ლანჩავას წარმომადგენლად გამოდიოდა და ადვოკატის ფუნქციას ასრულებდა. ერმალო ლანჩავამ სააქციო საზოგადოება ელექტრომექანიკოს რამდენიმე სასამართლო პროცესი მოუგო და ამჯერად მორალური ზარალის ანაზღაურებას ცდილობდა. მან მოსამართლის აცილება ეთხოვა, რადგან დურმიშხან ჟორჟოლიანს ლანჩავა რამდენჯერმე გამტყუნებული ხავდა, რაც შემდეგ უზენაეს ესმა სასამართლომ გამომართლებელი განაჩენით შეცვალა. თვითმხილველების ინფორმაციით პროცესის დროს მოსამართლე ხელში პატარა დანას ათამაშებდა, რაზეც ნუგზარ ერაგიამ შენიშვნა მისცა. მოსამართლემ კი შესვენება გამოაცხადა და დარბაზიდან გავიდა. მოგვიანებით სასამართლო პროცესი გადადებულად გამოცხადდა და მხოლოდ ამის შემდეგ დააკავეს ერაგია. ის წინააღმდეგ ჩვენება ქუთაისის საოლქო სასამართლოს ყველა მოსამართლემ მისცა. შესაბამისად ნუგზარ ერაგიას პატიმრობა ზესტაფონის სასამართლომ შეუფარდა და ამ განაჩენის გასაჩივრების შემდეგ 27 დეკემბერს პატიმრობა კვლავ ძალაში დატოვა. ერაგიაზე აღდრული სისხლის სამართლის საქმე სამწლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს სამართალ წარმოებაზე მუქარის ან ძალადობის განხორციელების გამო. ქუთაისის მოსამართლემ დურმიშხან ჟორჟოლიანმა ჩემთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ
დაუმუქრა მაგალითად სახლის გადაცვის და განადგურების და რა ვიცი რაღაცე.
ადამიანის უფლებადამცავი ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი ნუგზარ ერაგიას დაკავების მთავარ მიზეზად იმას ასახელებს, რომ ერაგიას განცხადებების საფუძველზე ქუთაისის მოსამართლეთა წინააღმდეგ უზენაეს სასამართლოს დისციპლინარული სანქციები აქვს გამოტანილი. ამასვე ადასტურებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავაც. ჩემთან სატელეფონო ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ
ერაგია საახლოებით 38 საათში ვარი აქვს აწერილი და ქალაქის სასამართლოში თავმჯდომარის გარდა ყველა მოსამართლეზეა გამოცხადებული დისციპლინარული დევნა. მისი იზოლაცია ჭირდებოდა, თუნდაც იმიტომ, რომ მოსამართლეზე დისციპლინარული დევნის მოთხოვნით საჩელები არ დაწეროს და იგივე ელექტრომექანიკოს დაანებოს თავი.
ამას მოსამართლე დურმიშხან ჟორჟოლიანი უარყოფს და აცხადებს, რომ ერაგია საჩივრის საფუძველზე საყვედური არავის მიუღია.
მაგას ესე იგი აქ გაუთავებელი საჩივრები და ეს კაცი არის დაავადებული. მე მგონი ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დაჭირდება რა. შემოწმება დაჭირდება, იმიტომ რომ წელიწადში აქ შემოდანილი 500 საშელი და საჩივარი. უმიზნოდ ჩივის სულ. ნებისმიერ თემას ადისტენეს.
ამჟამად მოსამართლეებმა ნუგზარ ერაგიასგან დროებით კი დაისვენეს, მაგრამ მათ მოსვენებას არ პირდება კონსტიტუციის 52 მუხლი. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადვოკატების ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო და საზოგადოების მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობს ადვოკატის ფუნქციის შემსრულებელი მოქალაქის პატიმრობიდან დასახსნელად. ორგანიზაციის ლიდერი ლია მუხაშავრია სასამართლო სისტემის რეგიონულ რგოლებში არსებულ ვითარებას ასე აფასებს.
მე ვფიქრობ, რომ მათ უკვე აშკარა უკანონო და აშკარ თავხედურ მოქმედებაზე იწყეს გადასვლა იმის გამო, რომ შემაკავებელი ღონისძიებები მათი მხრიდან უკანონობისა ნაკლებად ეფექტური და ნაკლებად შედეგიანი იყო. ან საერთოდ არ იყო გამოყენებული. მოგეხსენებათ, ხელისუფლება აფუჭებს, აბსოლუტური ხელისუფლება აბსოლუტურად აფუჭებს. აი ეს მოუვიდა ჩვენს მოსამართლეებს და განსაკუთრებით შემზარავ მდგომარეობა რაიონებში და პროვინციებში. აი ქუთაისის მაგალითი არის ამისი ნათელი დადასტურება, იმიტომ რომ თბილისში მსგავსი რამ ალბათ არ მოხდებოდა.
თუ რა შედეგს გამოიღებს ცენტრში მოქმედი უფლებადამცავი ორგანიზაციების მცდელობა რეგიონში წინაღუდგნენ იმას, რასაც დედაქალაქში არ დაუშვებდნენ, ახლ მომავალში გახდება ნათელი. თუმცა არის უამრავი ფაქტი, რომლებიც ცენტრამდე ვერ აღწევს და რეაგირების გარეშე რჩება. ასეთი ტენდენცია კი დღის წესრიგში ორიოდე წლის წინ რეფორმირებული სასამართლო სისტემის ხელახალი რეფორმირების აუცილებლობას აყენებს. ქახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
თუკი საქართველოს ბიუჯეტის შედგენა შესრულების ხარისხით, მისი მასშტაბებით ან ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობით ვიმსჯელებთ, საქართველოში ბინადმშენებლობაში ან საერთოდ უძრავ ქონებაში თანხების დაბანდება არც ისე მიზანშეწონილი უნდა იყოს. მიზანშეუწონლობის გარდა იმ ფონზე, როცა პოლიტიკოსები საარსებო მინიმუმის 115 ლარამდე, ანუ 50-54 დოლარამდე გაზრდაზე მსჯელობენ, გასაკვირიც უნდა იყოს საქართველოს დედაქალაქში ამდენი მშენებარე თუ ახლად აშენებული საცხოვრებელი სახლის ხილვა. თუმცა როგორ ჩანს, ბიუჯეტიცა და პოლიტიკოსებიც ქვეყნის ეკონომიკის ნაწილს ასახავენ, იქნებ მცირე ნაწილსაც კი. გესაუბრებათ ნინო გელაშვილი.
თბილისში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში თვალშისაცემი გახდა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის ზრდა. მათი დიდი ნაწილი არა ერთ და ორსართულიანი სახლები, არამედ ქალაქის ცენტრალურ უბნებში საოცრად სწრაფად აღმოცენებული კორპუსები გახლავთ. რაც შეიძლება მივიჩნიოთ იმის ნიშნად, რომ არა მხოლოდ ცალკეულ მაღალჩინოსნებს, არამედ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილსაც, შეიძლება ითქვას ფენასაც, აქვს მოთხოვნილება და საშუალება შეიძინოს ახალი ბინა თბილისის ცენტრში. კომპანია Arsi არაერთი წელია რა თბილისში საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას აწარმოებს. Arsi-ს დირექტორმა მერაბ ჩადუნელმა ჩემთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მიმდინარე წელს განსაკუთრებით გაიზარდა ახალი ბინების შეძენის მსურველთა რაოდენობა. ვინ არიან ისინი ბინების მყიდველები? მერაბ ჩადუნელმა ასეთი პასუხი გამცა.
ჩვენი ძირითადი კლიენტები არის საშუალო შემოსავლის მქონე ხალხი. ესენი აი დიდ ბინებს არ ყიდულობენ. ბინებ ძირითადად მოთხოვნილება არის პატარა ბინებზე და საშუალო ბინებზე. საშუალო ფასი აქ უფრო კვადრატულიდან გამომდინარეობს, არა ბოლომდე არა დამთავრებული ეს არის ზედა 200-220 დოლარი კვადრატულ მეტრზე, რომლებიც იხდიან განვადებით. ეს არის როგორ აი ძირითადად ახალგაზრდები ან უცხოეთში რო იშოვეს ფული და ჩამოვიდნენ და უნდათ აქ ბინა იყიდონ. ახალგაზრდები ისინი, ვინც აი სამსახურები იშოვეს ბანკებში, რაღაც საზოგადო კომპანიებში და მაგათ ყოველთვიური შემოსავალი აქვს და ყოველთვიურად უფრო შეუძლიათ გადაიხადონ.
რაც შეეხება იმ კომპანიების რაოდენობას, რომლებიც თბილისში საცხოვრებელი ფართის მშენებლობა გაყიდვით არიან დაკავებული, ჩემი რესპონდენტი Arsi-დან ორ რეალურ კონკურენტზე ლაპარაკობს. ცნობისათვის აქ საუბარია არა უბრალოდ სამშენებლო ფირმებზე, არამედ იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც იძენენ ტერიტორიას, იღებენ კრედიტს, უკვეთავენ მშენებლობას და ყიდიან საბოლოო პროდუქციას. რაც შეეხება სამშენებლო ორგანიზაციებს, ოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოში 458 ასეთი ორგანიზაცია არსებობს. გენო ნიჟარაძე სამშენებლო კომპანია თბილმრეწმშენის დირექტორი გახლავთ. მისი თქმით, ბოლო ორი წლის მანძილზე განსაკუთრებით გაიზარდა კერძო შეკვეთების რაოდენობა და წელს 70% შეადგინა ძირითადად საცხოვრებელი სახლების ხარჯზე. თუმცა თბილმრეწმშენის ხელმძღვანელი არ არის კმაყოფილი საკუთარი ბიზნესით საქართველოში. ასევე უკმაყოფილოა იმ შენებლობების ხარისხით, რომლებიც დღეს სრულდება.
ჩვენ ახლა მუშაობთ, ჩვენი შესაძლებლობის 10% ვაკეთებთ. ჩვენ დაწვრილები არა ვართ და ეძებს სამუშაოებს, ახლა იძულებული ვართ მეზობელ ქვეყნებში ვიწყებთ აი მომავალისგან მუშაობას. ალბათ შეიძლება მე ჩემი ფირმის სულ გადავიდე რა და სხვა ქვეყანაში ვიმუშაო. ერთი აქ პირობები საოცარია. ძირითადად აშენებენ არამშენებლები. აქ ძირითადად არამშენებლები, რა თითო როლა შენებლები თუ ხართ, ან ძირითადად ბრიგადები ხართ დაკირავებული, აი უმიშევარ რაიონები და საჩხერე, ჭიათურა, გადასახადო არ გადაიხადო და დიდი მოგება იპოვონ და ესეთი რაღაცა. მე რა შენდება ვიზუალურად ლამაზია, მაგრამ შენებლობა არ არის მარტო ვიზუალური ხარი. შენებლობა თავარიერებს გრადობა.
გენო ნიჟარაძის აღნიშნულ მოსაზრებას Arsi-ს დირექტორის კომენტარიც ეხმიანება. მერაბ ჩადუნელმა განმიცხადა.
არის დაკავებული არაპროფესიონალებიც ამ საქმიანობით, ზოგიერთმა კერძო ფირმაც დაიწყო ესეთი საქმეების კეთება, რომელიც საბოლოო ჯამში სულ შედეგებამდე მიდის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ წუხვა, იმიტომ რომ ჩვენ იმისაც აგდებ დავლად.
ოფიციალური მონაცემებით, ანუ სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მიმდინარე წლის პირველი 9 თვის მდგომარეობის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ იანვარ-სექტემბერში შესრულებული 170 მილიონი ლარის ღირებულების სამშენებლო სამუშაოებიდან კერძო ორგანიზაციების წილად 86% მოდის. რაც შეეხება საცხოვრებელი სახლების რაოდენობას, იმავე პერიოდში ექსპლუატაციაში შევიდა 604 ბინა. ყველაზე ბევრი ბინა თბილისში აშენდა. ისინი ფართობითაც გამოირჩევა. მათი საშუალო სიდიდე სტატისტიკის დეპარტამენტისავე თანახმად 237 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. 2002 წლის პირველი 9 თვის განმავლობაში ქვეყანაში აშენებული საცხოვრებელი სახლების 42% დედაქალაქზე მოდის. პროფესიონალის თუ არაპროფესიონალის, მშენებლის თუ არამშენებლის ხელით, ხარისხიანი თუ ნაკლებად ხარისხიანი, გემოვნებით თუ უგემოვნოდ, მაგრამ თბილისში არ წყდება საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, რაც მრავალგვარი მოსაზრების მიუხედავად ალბათ მაინც დადებითი ტენდენციაა. ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
იზოლაციაში მოქცევა ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკისთვის სახიფათოა. მაგრამ ისეთი ეკონომიკისთვის, როგორიც საქართველოს აქვს, ეს შეიძლება დამღუპველი იყოს. ამ თემაზე გესაუბრებათ ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი ზაზა გაჩეჩილაძე.
გასულ კვირაში მსოფლიო ეკონომიკურ მედიაში გავრცელებულ ცნობას უკრაინის მთავრობის მიმართ საერთაშორისო ორგანიზაცია ფატვის მიერ სანქციების აყენების შესახებ საქართველოში არც თუ ადეკვატური რეაქცია მოჰყვა. უკრაინის ხელისუფლებას შავი ფულის წინააღმდეგ მებრძოლმა ორგანიზაციამ კათრის შეზღუდვები ქვეყანაში ფულის გათითრების წინააღმდეგ არასათანადო ბრძოლის გამო დაუწესა. არადა უკრაინის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ რადამ სულ ცოტა ხნის წინ მიიღო კანონი, რომელიც სწორედ შავი ფულის გათეთრების წინააღმდეგ არის მიმართული. თუმცა ფათმა ეს კანონი არასათანადოდ მკაცრად მიიჩნია, რასაც შესაბამისი სანქციები მოყვა. ამიერიდან უკრაინასთან ნებისმიერი საბანკო ანგარიშის წორება ეჭვის ქვეშ დადგება, ხოლო ინვესტორებისათვის ეს ქვეყანა არაკაცრ საიმედოდ არის მიჩნეული. ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლამ განსაკუთრებული აქტუალობა 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ შეიძინა. შესაბამისად, საერთაშორისო საზოგადოება განსაკუთრებულ სიმკაცრეს იჩენს იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ამგვარ საეჭვო კაპიტალს უღებენ კარს. საინტერესოა, რომ ამ კონტექსტში საქართველოს შესაძლოა შავი ფულის პოტენციურ ცენტრად განვიხილოთ. ფატვი, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მოქმედი სპეციალური ჯგუფი, რომელმაც უკრაინის მიმართ მკაცრი ზომების გატარება მოითხოვა, 1999 წელს პარიზში 26 ქვეყნის მიერ იქნა დაფუძნებული. ამჟამად ორგანიზაციის ძირითად მიზანს მსოფლიოს ერთ-ერთი გლობალური პრობლემის შავი ფულის ლეგალიზაციის ამოფრვის ხელშეწყობისათვის რეკომენდაციებისა და ღონისძიებების შემუშავება წარმოადგენს. ამჟამად ფატვის შემადგენლობაში შედის 31 წევრი და 5 რეგიონალური საერთაშორისო ორგანიზაცია. ფატვი პერიოდულად განსაზღვრავს იმ ქვეყნების სიას, რომლებიც შავი ფულის გათეთრების პოტენციურ ცენტრებს წარმოადგენენ. ეს ღონისძიება ტარდება მსოფლიო ფინანსური სისტემის დანაშაულებრივი გზით მიღებული ფულის გათეთრების შესაძლებლობის შესამცირებლად და მისი წევრი ქვეყნების დაცულობის უზრუნველსაყოფად. ცოტა ხნის წინ უკრაინა სწორედ შავ სიაში შეიტანეს. საგულისხმოა, რომ ამ სიაში შესატან კანდიდატთა შორის შესაძლოა მოკლე ხანში საქართველოს აღმოჩნდეს. მით უმეტეს ფათვისაგან ორი გაფრთხილება უკვე გვაქვს მიღებული. საქართველოს ევროკავშირის მიმართ აღებული აქვს ვალდებულება, რომ უმოკლეს პერიოდში მიიღებს სპეციალურ კანონს, იგი ვალდებულება საქართველოსათვის სიღარიბის დაძლევის პროგრამის ფარგლებში სავალუტო ფონდისაგან მისაღები ტრანშის ერთ-ერთ მთავარ პირობასაც წარმოადგენს. შავი ფულის ლეგალიზაციის წინამდე განსახორციებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტის 2002 წლის 7 აპრილის განკარგულებით შეიქმნა უწყებათშორისი საკოორდინაციო კომისია. აღნიშნულ კომისიას დაევალა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა სამოქმედო გეგმისა და შესაბამისი საკანონმდებლო წინადადებების წარმოდგენა. კომისიის თანამდებზე განხილული იქნა სხვადასხვა უწყების მიერ მომზადებული კანონპროექტები, მიმდინარეობდა მსჯელობა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებულ პრინციპულ საკითხებზე. არსებული საკითხების სერიოზულობიდან გამომდინარე გაიმართა დამატებითი კონსულტაციები სამინისტროებთან და უწყებებთან, აგრეთვე აქტიური თანამშრომლობა წარიმართა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კანონპროექტის ძირითადი პრინციპების განხილვის მიზნით. კანონპროექტმა გაიარა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 2002 წლის ტექნიკური მისიის ექსპერტიზაც. მიმდინარე წლის ოქტომბრის შუა რიცხვებში ეროვნული ბანკის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, ამერიკის იუსტიციისა და ხაზინის დეპარტამენტის დახმარებით გაიმართა სამდღიანი კონფერენცია ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით. კონფერენციას დაესწრნენ აგრეთვე საქართველოს პარლამენტის წევრებიც. უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის შესახებ კანონ პროექტი რამდენიმე კვირის წინ მთავრობის დონეზე გაიტანეს და იქ გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ხელისუფლებას წარუდგინეს. გასულ კვირაში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში პროექტის განხილვა მოეწყო. ანუ პროექტი მზად არის საპარლამენტო განხილვებისა და დამტკიცებისათვის, თუმცა თუ საკანონმდებლო ხელისუფლებაში ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს გავითვალისწინებთ, დიდი შანსია კანონის მიღება ვერ მოხერხდეს, რაც ფათფის მკაცრი სანქციებისა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან კრედიტების შეჩერების ტოლფასია. მომზადებულ კანონ პროექტში გათვალისწინებულია ევროსაბჭოს 1990 წლის ფულის გაწევრების დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მოპოვებული შემოსავლების მოძიების, ამოღებისა და კონფისკაციის შესახებ სტრასბურგის კონვენციის პრინციპები, ფათფის რეკომენდაციები, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტექნიკური მისიის შენიშვნები და წინადადებები და ისეთი ქვეყნების გამოცდილება, როგორიცაა ევროკავშირის ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი და რუსეთი. პროექტი მოიცავს ისეთ ძირითად პრინციპებს, როგორიცაა ფულის გათითრების კრიმინალიზაცია, კლიენტის იდენტიფიკაცია, შიდა კონტროლის სისტემების უზრუნველყოფა, საზედამხედველო ორგანოების უფლებამოსილების გამოყენება, უწყებებს შორის კოორდინაცია და სხვა. კანონ პროექტი ფათვის 23 რეკომენდაციის თანახმად ითვალისწინებს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შექმნას. ამ სამსახურის უწყებრივი დაქვემდებარების თაობაზე ექსპერტებს შორის აზრი გაიყო. ზოგიერთი მათგანი მონიტორინგის ჯგუფის დამოუკიდებლად ფუნქციონირების, ნაწილი კი ფინანსთა სამინისტროსთან ფუნქციონირების მომხრე იყო. თუმცა საბოლოოდ გადაწყდა სამსახური ჩამოყალიბდეს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. პრინციპული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს ამ უწყებისათვის საგამოძიებო ფუნქციების მინიჭებას. ეს არის დაწესებულება, რომელიც აგროვებს, აანალიზებს და გარკვეულ პირობებში კომპეტენტურ ორგანოებს გადასცემს იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, ანუ ფაქტობრივად ქმნის და მართავს მონაცემთა ბაზას. საუბარია ანალიტიკური სამსახურის შექმნაზე. აღნიშნული მოდელი უკვე მრავალი წელია წარმატებით ფუნქციონირებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ბევრ ქვეყანაშიც. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელს ეროვნული ბანკის საბჭოს წარდგინებით ქვეყნის პრეზიდენტი დაამტკიცებს. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს ეფექტური მუშაობისათვის 4 ძირითადი პირობის დაკმაყოფილება დასჭირდება. ეს კრიტერიუმებია: დამოუკიდებლობა, ნდობა, თანამშრომლების პროფესიონალიზმი, ტექნიკური და ფინანსური შესაძლებლობებით აღჭურვა. ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უნდა იყოს ერთგვარი დამხმარე დაწესებულება, რომელიც ინფორმაციულ მხარდაჭერას აღმოუჩენს ყველა და არა ერთ კონკრეტულ საგამოძიებო ორგანოს. აქედან გამომდინარე, ვიზან შეუწოდებელი იქნებოდა ასეთი სამსახურის შექმნა გამოძიების უფლების მქონე ორგანოებში, ვინაიდან ამან შეიძლება მეწარმეობისა და ბიზნესის განვითარებაზე არასასურველი ზეგავლენა მოახდინოს. მნიშვნელოვანია აგრეთვე საკითხი, თუ რა ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ფინანსურ მონიტორინგის სამსახურს. კანონ პროექტით განსაზღვრულია, რომ სამსახურს მიეწოდება ინფორმაცია მარტო საეჭვო ოპერაციებზე. მრავალ ქვეყანაში საეჭვო ინფორმაციასთან ერთად იგზავნება ინფორმაცია გარკვეულ ოპერაციებზე განსაზღვრული თანხის ზემოთ, ძირითადად ნახტბუთთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე. თუმცა ჩვენს პირობებში ცოტა ძნელი დასადგენია ის თანხობრივი ზღვარი, რომლის შემდეგაც უნდა შემოწმდეს ფულის წარმომავლობა. ამასთან, ისე რაც მყიფე საფინანსო სექტორისათვის, ამ წესის ამოქმედებამ შესაძლოა კლიენტის დობა კიდევ უფრო შეარყიოს. საინტერესო ის არის, რომ ამ კანონის მიღებაზე დიდად არის დამოკიდებული საავალუტო ფონდის ტრანშის მიღება და, რაც მთავარია, თუ საქართველო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ღონისძიებების მთელი კომპლექსის გატარება და აღნიშნული კანონ პროექტის წელს მიღება ვერ შეძლო, გამორიცხული არ არის უკრაინის ბედი გაიზიაროს და მკაცრი სანქციების ქვეშ აღმოჩნდეს. ზაზა გაჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა აჭარას მივაშურებთ. სატელეფონო ხაზია ჩვენი ბათუმელი თანამშრომელი ევგენი თავგირიძე.
ის დასასრულს ადგილობრივი პრესა ზუსტად ისე გამოიყურებოდა, როგორც წლის დასაწყისში. უფრო კონკრეტულად თუ ვიტყვით, ის დღესაც წლების უკან დამკვიდრებული პრინციპების ერთგულია. თუმცა აჭარაში მიმდინარე პროცესები აუცილებელ აღმშენებლობად სწაღდება, ხოლო დედაქალაქი ტერორიზმის, ცილისწამების და ყოველგვარი უგანონობის ბუდედ არის გამოცხადებული. სამთავრობო გაზეთი აჭარა 3 დეკემბრის ნომერში აქვეყნებს სენატორ რეზო შამილიშვილის ცელ წერილს სათაურით: აჭარა ეკონომიკური ბლოკადისა და დეზინფორმაციის საბურველში. ავტორი პირველ რიგში ერთიანად წარმოგვიდგენს იმ ბრალდებებს, რაც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში იყო გამოთქმული. ციტატა: საზოგადოებრივი აზრი შეცდომაში შეყვანის მიზნით ჩდება პუბლიკაციები, თითქოს აჭარა მწვავედ იყოს ცენტრალურ ბიუჯეტთან და რიცხავდეს თანხებს. სარფის საბაჟიდან მთელ საქართველოში თითქოს აღურიცხავი განუბაჟებელი ან დაბალი ტარიფებით განბაჟებული ტვირთი მიედინება, რაც უზარმაზარ შემოსავალს უკარგავს ბიუჯეტს. სამომხმარებლო ბაზარზე კი პატიოსან კონკურენციას უშლის ხელს. აჭარა იმაზე მეტ თანხას იტოვებს, ვიდრე ნორმატივით ეკუთვნის. ცენტრალურ ბიუჯეტთან დავალიანება 30 მილიონ ლარში ადგენს და ასე შემდეგ. ციტატის დასასრულს. რავლდებათა ასეთი ჩამონათვალი მართლაც დიდი ხანი არსებობს. ხოლო იმით, რომ სენატორმა ტექსში სიტყვა თითქოს ჩაამატა, ბუნებრივია პრობლემა მოგვარებულად ვერ ჩაიცლება. ამიტომაც ის განაგრძობს. აჭარის ტერიტორიიდან გასული შაქრით დატვირთული ავტომანქანების დროებითი დატყვევების მიზეზი იყო ის, რომ კურდისტების პერიოდში, როცა შაქარზე გაზრდილი მოთხოვნილება, აჭარიდან შაქრის დიდი პარტიის სარეალიზაციოდ საქართველოს სხვა რეგიონებში გადანა შეეზღუდათ და ხელფეხი გაეხსნათ კონკურენტი ფირმებისათვის, მათ მიერ შემოტანილი ანალოგიური პროდუქციის უფრო ძვირად გასაღებაში. ციტატის დასასრული. იმისათვის, რომ მკითხველი აჭარის ხელისუფლების პატიოსნებაში დაარწმუნოს, ხელისუფლების წარმომადგენელს მოჰყავს ზოგიერთი ისეთი ეკონომიკური მაჩვენებელი, რითაც საპირისპიროს დამტკიცებას არ უნდა იყოს ცნელი. კერძოდ ის აღნიშნავს, რომ აჭარაში 1 ტონა ბენზინს დაბაჟოზე დაერიცხება 352 ლარი, სხვაგან 337. დიზელის საწოლს აჭარაში დაერიცხება 216 ლარი, სხვაგან 143. აჭარაში 1 ტონა ზეთის გამბაჟება ჩდება 981 ლარი, თბილისში 916. მარგარინი აჭარაში 1090, თბილისში 545 და ასე შემდეგ. სენატორი მოყვანილ ციფრებზე დაყრდნობით ასკვნის. აჭარის საბაზო სამმართველოში ზემოთ ჩამოთვლილი შერჩევით აღებული ტვირთების განბაჟება საშუალოდ 1.5-ჯერ აღემატება თბილისში განბაჟებულ ანალოგიურ ტვირთებს. საკითხავია საბიუჯეტო ვალდებულებების შესრულებაზე, სად უფრო ფიქრობენ და პრაქტიკულად მუშაობენ. ციტატის დასასრული. გაზეთის 11 დეკემბრის ნომერში პრესა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების შესახებ გამოპროექტის ირგვლივ მოსაზრებებს გვიზიარებს აჭარის პარლამენტის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე იური ბიბილეიშვილი. თუმცა მოსაზრებაც არის და მოსაზრებაც. ციტატა. ის, რომ საქართველოს პარლამენტს კანონი პრესის შესახებ არ მიუღიასულაც, არ მეტყველებს საქართველოს პარლამენტის კარგ მუშაობაზე. მთავარი ის არის, რომ საქმე დავიწყოთ. ვინც იწყებს საქმეს პრაქტიკულად, ის ბოლომდეც მიიყვანს მას. ჩვენ დავიწყეთ, ამით ჩვენ ერთი ნაბიჯით უკვე წინ ვართ და ამის შემდეგ, რაც უფრო მეტ ენერგიას მოვახმართ მას, მით უფრო მალე მივახდევთ მიზანს. ციტატის დასასრული. აქ საინტერესო მხოლოდ ის არის, რომ მსგავსი მოსაზრებებით გაჯერებული წერილი იბეჭდება რუბრიკაში განვიხილავთ კანონ პროექტს. 26 დეკემბრის ნომერში გაზეთი აქვეყნებს აჭარის პარლამენტის 25 დეკემბრის სხდომის მასალებს. ციტატა. საგულისხმოა, რომ უკვე გადაჭარბებით შესრულდა არა მარტო 11-ის, არამედ წლის ბიუჯეტის ყველა ძირითადი პარამეტრი. მეტადრე დამაიმედებელია შემოსავლების წრის დინამიკა. განუხრელი ზრუნვა ეროვნული მეწარმეობის ხელშესაწყობად, საინვესტიციო ინფრასტრუქტურების განვითარებისათვის, ტრადიციული სამეურნეო დარგების აღსადგენად და ასაღორძინებლად. არადა ისევ აჭარას უკიჟინებენ. გამოითქვა წინააღმდეგობა, საგაისოდ გამოიძებნოს სახსრები აჭარის მთიანეთის მეწყრული ზონებიდან მოსახლეობის განსასახლებლად, აგრეთვე დაზარალებულთა საკომპენსაციოდ. ციტატის დასასრული. სავარაუდოდ გაზეთის მხრიდან ზრუნველის იმით შექმნილი ხელისუფლება მართლაც რეალურად მოეკიდება სტიკით დაზარალებულთა პრობლემების მოგვარებას, რომელთა დავაჩივილი 90-იანი კრედიტ დასაწყისიდან დღემდე არ შემწყდარა. საგარეო მიმოხილვაში ნაცნობი აგრეთვე, რომ ხელისუფლებამ გაიხსენა ორი წლის წინათ დაწყებული და შემდეგ მოულოდნელად შეწყვეტილი გაზეთ აჭარის რედაქციის შენობის რემონტი. ის, რომ ხელოვნების სახელმწიფო კოლეჯის პედაგოგები და სტუდენტები მოთადინებულნი არიან გაიხსნას მემედ აბაიძის მუზეუმი. ხელისუფლებამ დაწყებულს გამოთქვას ფინანსური დახმარება გაუწიოს აჭარის სინამდვილის ამსახველი მრავალსერიანი სატელევიზიო ფილმის გადამღებ შემოქმედების ჯგუფს. ფორკვირეული გაზეთი აჭარა პოსტსკრიპტუმი 13 დეკემბრის ნომერში აქვეყნებს მასალას სათაურით: გაერთიანებული დემოკრატები აჭარაში ოპოზიციის გაერთიანებას გეგმავენ. მასალაში საუბარია ორგანიზაციის დამფუძნებელი კრების მიმდინარეობაზე, რომლის ბოლოს მისი ლიდერი ალთანიმ გადახავაძე აცხადებს. ჩვენი ინფორმაციით, ახალ წლამდე მოხდება რესპუბლიკური პარტიის რეამინაცია. თავიანთ ფილიალებს ჩამოაყალიბებენ ნაცმოძრაობა და ახალი მემარჯვენეები. ფიქრობთ ედპესთან და მრეწველებთან თანამშრომლობასაც. ამასთან საარჩევნო კომისიებში გვეყოლება ჩვენი წარმომადგენლები და შევძლებთ მაქსიმალურად დავიცვათ მხარდამჭერთა ხმები. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სულ მცირე ბათუმსა და ქობულეთში აღორძინება მარცხისათვისაა განწირული. ციტატის დასასრული. გაზეთის წინასაახალწლო ნომერში საუბარია რეგიონისათვის დამახასიათებელ ზოგიერთ მნიშვნელოვან პრობლემაზე. კერძოდ, ბათუმში ფსიქიურად დაავადებულთა ბინები უგანო დიდდება და ამის გამო ჯანდაცვის სამინისტროს ორი სასამართლო პროცესი ემუქრება. საუბარია აღორძინების პერიოდში ლიკვიდირებული თევზის მრეწველობის აღორძინების შესაძლებლობებზე. აგრეთვე იმაზე, რომ აჭარაში წინასაახალწლოდ ნაძვის ხეების უგანო ჯრებისაგან თავის დახსნების მიზნით გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ სრული მობილიზაცია გამოაცხადა. ევგენი თავდგირიძე, დადიო თავისუფლებისთვის ბათუმი.
ახლა გაგაცნობთ გასული კვირის ქართულ პრესას, რომლის მიმოხილვა თამარ ჩიქოვანმა მოამზადა. მასთან ერთად ტექსტს კითხულობს გიორგი კაკაბაძე.
რა პერსპექტივა ელის საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობებს?
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თედრო ჯაფარიძის მოსკოვში ვიზიტთან ერთად ამ საკითხმა მეტი აქტუალურობა შეიძინა იმასთან დაკავშირებითაც, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან შეუთანხმებლად 25 დეკემბერს განახლდა სარკინიგზო მიმოსვლა სოჭისა და სოხუმს შორის. 27 დეკემბრის გაზეთი 24 საათი წერს.
საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივნის მოსკოვში სამუშაო ვიზიტის მთავარი პოლიტიკური შედეგი ის არის, რომ თედო ჯაფარიძემ რუსეთის პრეზიდენტს საქართველოს პრეზიდენტის პირადი წერილი ჩაუტანა. წერილი თედო ჯაფარიძემ პირადად გადასცა რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროს ალექსანდრ ვოლოშინს. მოსკოველი ექსპერტები ამ ფაქტით ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური ამინდის დათბობას წინასწარმეტყველებენ. სკეპტიკურად განწყობილი პოლიტოლოგების ერთი ნაწილი კი თედო ჯაფარიძის მოსკოვში გახშირებულ ვიზიტებში მოსკოვისადმი თბილისის საბოლოო გაუცხოებას ხედავს. 24 საათის ცნობით ამ პოლიტოლოგებს საქართველოდან რუსეთის საბოლოო გამოძევების პერსპექტივა სავსებით რეალურად ესახებათ.
27 დეკემბრის მთავარი გაზეთი აღნიშნავს, რომ თედო ჯაფარიძის მოსკოვში ვიზიტის ფარგლებში მხოლოდ ერთი შეხვედრა შედგა. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსთან ალექსანდრ ვოლოშინთან და ისიც საქართველოში რუსეთის ახლადანიშნული ელჩის ვლადიმერ შხიკუშვილის დალისხმებით. გაზეთის ცნობით, ჯაფარიძის ვიზიტის დროს სოხუმში მოსკოვის მერიის დელეგაცია იმყოფებოდა. ამავე დროს აღდგა სარკინიგზო მიმოსვლა აფხაზეთსა და რუსეთს შორის. მთავარი გაზეთის თქმით,
სოჭი სოხუმი სოჭი სარკინიგზო მაგისტრალის აღდგენა, როგორც ჩანს, რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის დასაწყისია. უფრო მეტიც, ამჟამად რუსეთი მდინარე ფსოუზე ახალი საბაჟო ტერმინალის აშენებას იწყებს. რუსეთი და აფხაზეთი აქტიურად იხილავენ ფსოუზე არსებული საკონტროლო გამშვები პუნქტის მოდერნიზაციისა და გამტარუნარიანობის გაზრდის საკითხს. უკვე შემუშავებული ახალი საბაჟო ტერმინალის მშენებლობის პროექტი და რუსეთის მხრიდან 30 მილიონი რუბლია გამოყოფილი. შემდეგ გაზეთი წერს:
არსებული სურათის ფონზე საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობები უკიდურესი დაძაბულობის ახალ ფაზაში შევიდა. თედო ჯაფარიძის ვიზიტის შედეგები თუ ვიმშელებთ, მდგომარეობის გართულება გარდაუვალია. მოსკოვში მყოფმა ჯაფარიძემ თავარ გაზეთ განუცხადა, რომ ის შეხვედრები, რომლებიც დაგეგმილი იყო, რუსული მხარის ინიციატივით გადაიდო. თუმცა რუსული მხარი ამის მიზეზს არ ხსნის. მერიც სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენასთან დაკავშირებით მას კომენტარიც კი არ გაუკეთებია.
27 დეკემბრის გაზეთი ახალი თაობა იმოწმებს სააგენტო Prime News-ის ინფორმაციას, რომ სოჭისა და სოხუმს შორის განახლებული სარკინიგზო მიმოსვლა 30 დეკემბრიდან შეწყდება და მას რეგულარული ხასიათი არ ექნება. საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელის აკაკი ჩხაიძის განცხადებით, რუსეთის გზების მიმოსვლის მინისტრთან გენადი ფადეევთან საუბრისას გაირკვა, რომ ამ უწყებაში არაფერი იცოდნენ სარკინიგზო მარშრუტის განახლების შესახებ. სამინისტრომ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება სოჭისა და სოხუმს შორის სარკინიგზო მიმოსვლის შეწყვეტის თაობაზე.
ამ კურაში პრესა საუბრობდა იმ საფრთხეზე, რომელიც საქართველოს იმ შემთხვევაში დაემუქრება, თუ ევროსაბჭოს ვალდებულებებს არ შეასრულებს და შავი ფულის გაცდრების წინააღმდეგ კანონმდებლობას არ გაამკაცრებს. 26 დეკემბრის გაზეთი 24 საათი აღნიშნავს, რომ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის შესახებ კანონპროექტი საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების რეკომენდაციით მოამზადა. გაზეთის თქმით, მსოფლიო საზოგადოება აქტიურ ბრძოლას უცხადებს საერთაშორისო ტერორიზმს, რომლის არსებობას სწორედ მსგავსი ფულადი ნაკადები განაპირობებს. 27 დეკემბრის გაზეთ რეზონანსის ცნობით კი,
იმ შემთხვევაში თუ საქართველო ნაკისრ ვალდებულებებს, მათ შორის კანონპროექტს 1 იანვრამდე პირველი მოსმენით მაინც არ მიიღებს, იგი შავი ფულის ლეგალიზაციის ხელშემწყობ ქვეყნად გამოცხადდება და მის წინააღმდეგ ევროსაბჭო სანქციებს განახორციელებს. ასე მაგალითად, სპეციალური საერთაშორისო ორგანიზაცია ფათფის ბოლო შეხვედრაზე, რომელიც სტრასბურგში დეკემბერში ჩატარდა, წევრ ქვეყნებს მიეცა რეკომენდაციები უკრაინისა და ნიგერიის წინააღმდეგ სანქციები დაეწესებინათ. ეს სანქციები 15 დეკემბრიდან ამოქმედდა.
ბიუჯეტის გარშემო ვაჭრობა გრძელდება. ოპოზიცია ჯორბენაძისა და ბასილიას გადაყენებას ითხოვს. იხსნება ბიუჯეტზე ნადირობის სეზონი. ამ სათაურობით ეხმაურება 28 დეკემბრის პრესა პარლამენტის საგანგებო სესიის მუშაობას. დილის გაზეთი წერს, რომ პარლამენტი უკვე მეორე დღეა ბიუჯეტს ხილავს, მაგრამ დასასრულს ჯერჯერობით ბოლო არ ჩანს. გაზეთის თქმით,
ფინანსთა მინისტრი მილიან გოგიაშვილი კანონმდებლებს იმით ამშვიდებდა, რომ მათი შენიშვნების ძირითადი ნაწილი პროექტის მეორე მოსმენით განხილვისთვის იქნება შეძლების დაგვარად გათვალისწინებული. ფრაქცია დემოკრატებმაც ასეთივე პასუხი მიიღეს საარსებო მინიმუმის 115 ლარამდე გაზრდასთან დაკავშირებით. თუმცა მოთხოვნის შესრულება უნდა ვივარაუდოთ, რომ უპერსპექტივოა. მილიან გოგიაშვილი ამის შესახებ უკვე განაცხადა. თუმცა ფინანსთა მინისტრი ზოგადი პასუხებით უფრო შემოიფარგლა ინფლაციის პროცესის დაწყებისა და ქვეყნის ეკონომიკის დანგრევის შესახებ.
გაზი რეზონანსი კი გვამცნობს, რომ ეკონომისტების მოსაზრებით დღეს არსებულ ვითარებას მხოლოდ ხელფასების გაზრდა ვერ გამოასწორებს. Მაგალითად, ეკონომიკის ექს-მინისტრის ლადო პაპავას თქმით, როდესაც მინიმალური ხელფასი 115 ლარით განისაზღვრება, მეტარმა იძულებული გახდება დიდი თანხა გადაიხადოს, ბუნებრივია, რომ გაიზრდება ჩრდილოვანი გადასახადები. ამიტომ თუ ამ ცვლილებებს მივიღებთ, ამას უნდა მოხდეს შესწორებები საგადასახადო კანონმდებლობაში. ციტატის დასასრული. ჯანდაცვისა და სოც უზრუნველყოფის მინისტრის პირველი მოადგილე მიხეილ ჯიბუტი ამბობს, რომ დემოკრატების ინიციატივაში წარმოდგენილი და გაანალიზებული არ არის ის, თუ რასთან გვექნება საქმე იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელფასებს გაზრდით და შემდეგ ვერ გადავიხდით. ამიტომ მინისტრის მოადგილე ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს ურჩევს, რომ ამ პოლიტიკურ ხაფანში ნუ გაებმევიან.
28 დეკემბრის რეზონანსის კიდევ ერთი წერილი ბიუჯეტის პროექტის განხილვას ეძღვნება. გაზეთის თქმით, პარლამენტში ბიუჯეტის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა თითქმის თანაბარია. მიუხედავად ამისა, საკანონმდებლო ორგანოში მოსული სახელმწიფო მინისტრი აფთანდილ ჯორბენაძე ფაინს კარხასიაძე იყო და მინისტრებთან და სახელისუფლებო ფრაქციათა წარმომადგენლებთან ერთად პარლამენტის კულუარებში ხმამაღლა ხითხითებდა. როგორც ამბობენ რიგარეშე სესიაზე გამოტანილი საკითხების გარშემო, მოქალაქეთა კავშირის ლიდერებმა ისე კარგად იმუშავეს, რომ გასაკვირი არ იქნება, თუ პარლამენტი როგორც წყალწაღებულ ბიუჯეტს, ისე მთავრობის სტრუქტურულ ცვლილებებს დაამტკიცებს. რეზონანსი აღნიშნავს, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებიდან ყველაზე რადიკალური და კრიტიკული ჯემალ გოგიტიძე იყო. აღორძინება არათუ მხარს არ უჭერს ბიუჯეტის პროექტს, არამედ აფთანდილ ჯორბენაძის, მთავრობის ეკონომიკური გუნდისა და თემურ ბასილიას გადაყენების ინიციატივით გამოდის.
20 დეკემბრის თავარი გაზეთის წერს, რომ ჯემალ გოგიტიძის აზრით სახელმწიფო ხალხზე არ ფიქრობს, რადგან უმწეობის დასახმარებლად ბიუჯეტში მხოლოდ 82000 ლარია გათვალისწინებული. მაშინ როცა პრეზიდენტის ფონდისთვის 11 მილიონი ლარი გამოყვეს. გოგიტიძე ბიუჯეტს უვარგის უწოდებს, თუ გვინდა რომ ყველა წლის ბიუჯეტი ერთმანეთს არ გავდეს, თემურ ბასილია თანამდებობიდან ნოწავიდეს. ასეთი გამოსავალი შესთავაზა გოგიტიძემ კოლეგებს და პირობა დადო, რომ ბიუჯეტის პროექტს ხარს დაუჭერს, თუ მისი შეუსრულებლობის შემთხვევაში სახელმწიფო მინისტრი და ეკონომიკური გუნდი გადადგება.
თავარი გაზეთის წერილის დასასრულს ნათქვამია, რომ საქართველოს პარლამენტი საგანგებო რეჟიმში შაბათ-კვირასაც იმუშავებს. ნინო ბურჯანაძემ პარლამენტართა სრული მობილიზაცია გამოაცხადა. გაზაფხულამდე, სანამ არემარეს გვირილები დაამშვენებს, მოსახლეობას თოვლის ფიქებზე შეუძლია იმკითხაოს: გვექნება ბიუჯეტი, არ გვექნება?
თამარ ჩიქოვანმა და გიორგი კაგაბაძემ გაგაცნეს გასული კვირის ქართული პრესა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. პროგრამის მეორე ნაწილში კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ მიმავალ წელს მსოფლიოში მომხდარ ზოგიერთ უმნიშვნელოვანეს მოვლენას. ჩვენი ბერლინელი კორესპონდენტი გაგანდობთ, რა არის დღესდღეობით გერმანიის ნომერი პირველი პრობლემა. და ბოლოს მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას. პრაღაში გადაცემას მიძინა რამიშვილი უძღვება. ორი წელი, რომლის დასრულებამდე სულ რამდენიმე დღე დარჩა, მთელი რიგი საინტერესო სასიხარულო თუ სამწუხარო მოვლენით იყო სავსე. მრავალი მათგანი გავაშუქეთ წლის მანძილზე, მრავალი შეგახსენეთ ამ დღეებში, როცა კიდევ ერთხელ გადავავლეთ თვალი მიმავალ წელს. დღეს 2002 წლის ზოგიერთ ასპექტზე გავამახვილებს თქვენს ყურადღებას. 2002 წლის პირველი დღე, 1 იანვარი, მნიშვნელოვანი თარიღი იყო ევროპის კავშირისთვის. ამ დღეს ევროკავშირის 12 ქვეყანაში მიმოქცევაში შევიდა ახალი საერთო ვალუტა, ევრო, რომელსაც ზარზე იმით შეხვდა მრავალი ადამიანი, მაგალითად პარიზში სტუმრად ყოფი ეს იტალიელი ტურისტები. მაგრამ ყველა ასე არ აღუფრთოვანებია ახალ ვალუტას. როგორც მოგვიანებით აჩვენა ევროპის კომისიის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვებმა, ევროზონაში მცხოვრებთა უმრავლესობის აზრით, ევროზე გადასვლა იყო ინფლაციის ზრდის მთავარი მიზეზი. იანვრის ბოლოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა თავის გამოსვლაში დამღა დაასვა ირანს, ერაყსა და ჩრდილოეთ კორეას და ბოროტების ღერძი უწოდა მათ.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world.
მარტის დასაწყისში კი სამხედრო კოალიციამ შეერთებული შტატების მეთაურობით წამოიწყო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. ოპერაცია ანაკონდა მიმართული იყო ალ-ყაიდისა და თალიბანის წინააღმდეგ ავღანეთის შაჰი-კოტის მთიანეთში. ავღანეთში შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობამ ამ ოპერაციას დიდად წარმატებული უწოდა. მარტის მიწურულს დიდი სამხედრო ოპერაცია დაიწყო ახლო აღმოსავლეთშიც. ისრაელის არმიის სამიზნედ პირველად იქცა პალესტინის ავტონომიის ლიდერის იასირ არაფატის შტაბ-ბინა რამალაში. კომპლექსის დიდი ნაწილი დაინგრა. ისრაელის მინისტრთა კაბინეტმა ესიერიში წამოიწყო პასუხად პალესტინელი თვითმკვლელების მიერ განხორციელებული ტერაქტების სერიაზე, რომელსაც 30 ისრაელის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მაისში რომის სამიტზე ახალი ურთიერთობა დაიწყო ნატოსა და რუსეთს შორის. შეიქმნა ნატო-რუსეთის საბჭო, რომლის მიზანია ერთობლივი ინტერესების განსაზღვრა და რუსეთის უფრო მეტად ჩართვა ნატოში ზოგიერთი გადაწყვეტილების მიღებაში. მაშინ როცა ცივი ომის დროინდელი მეტოქეები ერთმანეთისკენ დგამენ ნაბიჯს, კიდევ უფრო მწვავდება ურთიერთობა დაპირისპირებულ მხარეებს შორის სამხრეთ აზიაში. ინდოეთსა და პაკისტანს შორის დაძაბულობას მრავალწლიანი ისტორია აქვს, მაგრამ მიმავალ წელს ქვეყნები ძალიან ახლოს იყვნენ ომთან. დელი ისლამაბადისგან მოითხოვს ტერორისტების საქმიანობის აღკვეთას სადაო ქაშმირის ოლქში. საქმეში ჩაერთო შეერთებული შტატები. ივნისში ორივე ქვეყანაში იმოგზაურა თავდაცვის მინისტრმა დონალდ რამსფელდმა. რამდენიმე დღის შემდეგ კი პაკისტანის დასავლეთის საზღვრის მიღმა ავღანეთში უხუცესთა საბჭომ ლოია ჯირგამ აირჩია გარდამავალი მთავრობა. ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი გახდა ჰამიდ კარზაი, რომელიც თალიბანის რეჟიმის დამხობის შემდეგ ედგა სათავეში ავღანეთის დროებით ხელისუფლებას. სექტემბერში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ერაყის საკითხი დასვა გაეროს წინაშე. გენერალურ ასამბლეაზე წარმოთქმულ სიტყვაში ბუშმა მოუწოდა გაეროს აიძულოს ბაღდადი, რომ დაემორჩილოს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს მასობრივი განადგურების იარაღის თაობაზე.
We cannot stand by and do nothing while dangers gather. We must stand up for our security.
არ შეიძლება დამკვირვებლის როლში ვიყოთ და არაფერს ვაკეთებდეთ. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი უშიშროება, კაცობრიობის მუდმივი უფლებები და იმედები. ამერიკის შეერთებული შტატები გააკეთებს ამას და ამის გააკეთება თქვენ შეგიძლიათ, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დელეგატებო.
And delegates to the United Nations, you have the power to make that stand as well.
ოქტომბერში მსოფლიო შეძრა მოსკოვში თეატრალურ ცენტრში მომხდარმა ტრაგედიამ. როცა შეერაღებულმა ჩეჩენმა მებრძოლებმა 800-მდე მძევალი აიყვანეს. 118 დაღუპული მძევლიდან 116 რუსეთის სპეცდანიშნულების ძალების მიერ გამოყენებულ გაზს ემსხვერპლა. წლის ბოლოს ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა უნდა აღინიშნოს. ნოემბერში პრაღაში გაიმართა ნატოს სამიტი, რომელზეც 7 ახალი სახელმწიფო მიიწვიეს მასში გასაწევრიანებლად. ხოლო დეკემბერში კოპენჰაგენში გამართულ ევროპის კავშირის სამიტზე გადაწყდა, რომ ორგანიზაციაში 10 ახალი წევრი იქნება მიღებული. თუ კი ყველაფერი გეგმის მიხედვით წარიმართება, ისინი 2004 წელს გახდებიან ევროკავშირის წევრები. მიმდინარე წლის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა კიდევ ერთხელ შეგახსენათ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელმა ინსტიტუტებმა წლევანდელი 2002 წლის გერმანიის მოსახლეობისთვის ყველაზე მწვავე და აქტუალურ თემად ახალი სავალუტო ერთეული ევრო და მასთან დაკავშირებული პრობლემები დაასახელეს. ამით კიდევ ერთხელ ესმება ხაზი ეკონომიკური ინტერესების პრიორიტეტს, რომელმაც თავისი სიმძაფრით ისეთი პრობლემებიც კი დაჩრდილა, როგორებიცაა არჩევნები, სტიქიური უბედურება, საერთაშორისო ტერორიზმი თუ მოახლოებული ომი ერაყის წინააღმდეგ. მოუსმინეთ ჩვენს ბერლინელ კორესპონდენტს გიორგი მაისურაძეს.
თოირო, ასე ჟღერს ახალი გერმანული ჟარგონი, რომელიც სავალუტო ერთეულ ევროზე პაროდია და დამახინჯებულ გერმანულად ძვირს ნიშნავს. ევროს დაბადებით 2002 წელი დაიწყო. ერთ-ერთი წელი ეს ვალუტა მსოფლიოში ყველაზე სტაბილურად იქცა, რომლის კურსით ბოლო ორი თვის განმავლობაში თვით ამერიკულ დოლარსაც აღემატება. თუმცა კი ეს ფაქტი არც გაერთიანებული ევროპის ქვეყნების ეკონომიკურ აღმავლობაზე და არც ევროპის ტრადიციულ ლოკომოტივის გერმანიის სიმძლავრეზე არ მეტყველებს. პირიქით, 2002 წელი ეკონომიკური კრიზის აღიარების წლად შედის ისტორიაში. ახალმა სავალუტო ერთეულმა ევრომ ფასების საშუალოდ 20-დან 40%-ამდე გაზრდა გამოიწვია, რამაც სამომხმარებლო სავაჭრო პროცესი შეასუსტა. ამით კი სახელმწიფოებმა ვეღარ მოახერხეს სათანადო რაოდენობის გადასახადების ამოღება, რის გამოც საბიუჯეტო დეფიციტები გაჩნდა. გერმანიის ფედერალური ბიუჯეტის დეფიციტი 10 მილიარდ ევროს აღემატება, რომლის შესავსებადაც მთავრობა იძულებული გახდა გადასახადები გაეზარდა. კანცლერ შროდერის საარჩევნო დაპირება სახელმწიფო დაბეგვრის არ გაზრდასთან დაკავშირებით არჩევნებიდან ერთი თვის შემდეგ საბოლოოდ დაირღვა. ამის გამო ოპოზიციამ თავრობას საარჩევნო მოტყუებაში დებს ბრალს და თავრობის წინააღმდეგ საგამომძიებლო პროცესის აღძრას ცდილობს. თუმცა კი ეკონომიკური კრიზისი ყველა პარტიისთვის იყო ცნობილი, მაგრამ პოლიტიკოსებმა წინასაარჩევნო კამპანიის პირობებში ასეთი მძიმე პროგნოზებისგან თავი შეიკავეს. გერმანიის მოსახლეობა კი თავს ყველასგან მოტყუებულად გრძნობს. წლემდე ყველაზე გავრცელებულ საზოგადოებრივ განწყობად გულაცრუება და სკეპსისი მიიჩნევა. ჯერ კიდევ 20 წლის წინ ევროპისა და მსოფლიოს ეკონომიკურად ერთ-ერთი უმძლავრესი სახელმწიფო გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა სულ უფრო და უფრო მძიმე კრიზისში ეფლობა. ახალ წელს გერმანია 4 მილიონი უმუშევრით მაღალი სახელმწიფო ვალებითა და დეფიციტებით ეგებება. თუმცა კი ამის მიზეზები არა მხოლოდ გერმანიაშია. ევროს გამტკიცება უპირველეს ყოვლისა ამერიკული დოლარის შესუსტებითაა გამოწვეული, რაც თავის მხრივ ახალ საერთაშორისო პოლიტიკურ პროცესებთან და ამერიკის ამჟამინდელი მთავრობის საგარეო პოლიტიკასთანაა დაკავშირებული. გერმანია კი ამა წლის აგვისტომდე ამერიკასთან ეგრეთ წოდებული შეუზღუდავი სოლიდარობის პოლიტიკით პარტნიორობდა. თუმცა კი ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის ანტიერაკულმა კამპანიამ ამერიკა-გერმანიის ურთიერთობებში სერიოზული ბზარი გააჩინა. კანცლერი შროდერი ამა წლის აგვისტო-სექტემბერში რადიკალურად გაემიჯნა ერაყში ამერიკისა და მისი მოკავშირეების ინტერვენციის გეგმას. ჰუმანისტური თუ პაციფისტური იდეალების გარდა ამ გახერხილების მიზეზი წმინდა ეკონომიკურიც იყო. ერაყის წინააღმდეგ ომის პირობებში ნავთობ პროდუქტების ფასი დაახლოებით 40% აიწევს, რასაც ჯაჭვური რეაქცია მოყვება, რამაც მთელი დასავლური ეკონომიკის სრული დისბალანსი შეიძლება გამოიწვიოს. გარდა ამისა, გერმანიის ეკონომიკას ისედაც ძიმე წვირთა დაწევს თავისი შეარაღებული ძალების ავღანეთსა თუ ყოფილ იუგოსლავიაში სტაციონირება. ახალი საომარი კერის გაჩენა კი ტოვილთა და ისედაც მოხშირებული ტერორისტული ტალღის გაძლიერებას გამოიწვევს. გერმანელები შიშობენ, რომ პროცესები დარეგულირების კონტროლიდან გამოვა, ამიტომაც კონფლიქტების ისევ სამშვიდობო გზით მოგვარებაზე ოცნებობენ. თუმცა კი წლის დასასრულს ამერიკასთან გაფუჭებული ურთიერთობაც გამოსწორებისაკენ მიდის. ეს პირველ რიგში საერთაშორისო ტერორისტთან ბრძოლაში თანამშრომლობასა და სამშვიდობო მისიებში გამოიხატება. გერმანელებს 2003 წლიდან ავღანეთში განლაგებული ნატოს სამშვიდობო მისიის ხელმძღვანელის როლი ენიჭებათ, რაც გერმანიის საგარეო სამხედრო პოლიტიკის წარმატებაა. თუმცა კი საგარეო პოლიტიკა არანაირ მორალურ კომპენსაციას არ უქმნის სოციალ-ეკონომიკური და შიდა პოლიტიკური პროცესებისგან გადაღლილ გერმანიის მოსახლეობას, რომელიც ამა წლის აგვისტოში მომხდარი სტიქიური უბედურებების შოკისა და საარჩევნო კამპანიის დაბნელობისგან გამოსული ჯერ ისევ არ ჩანს, და პოლიტიკოსები კი ახალ საგადასახადო სისტემებსა და მოდელებს ახვევენ თავს. თავის ყოველწლიურ საშობაო მიმართვაში ფედერალურმა პრეზიდენტმა იოჰანეს რაუმ განაცხადა, რომ მას დაუსრულებელი საარჩევნო ხასიათის პროპაგანდა მობეზდა და იგი მხოლოდ პოლიტიკურად სტაბილურ და გაწონასწორებულ გერმანიაზე ოცნებობს, სადაც მთავრობა სახელმწიფოს მართვითაა დაკავებული, ოპოზიცია კი ოპონირებს. და ორივე მხარე კი ერთმანეთს გაუთავებელ ანგარიშტორებებით ქვეყანას არ უნებენ და უფრო ღრმა კრიზისისკენ არ მიაქანებენ. გერმანიის ფედერალური პრეზიდენტის მოწოდების ასეთი შინაარსი კი ალბათ სოფლიოს ყველა სახელმწიფოსათვის აქტუალური და სასურველი უნდა იყოს. გიორგი მაისურაძე, რადიო თავისუფლებისათვის, ბერლინი.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვა ანდროეულმა მოამზადა. მასთან ერთად დექს ბიძინა რამიშვილი კითხულობს. მრავალმხრივი კომენტარებით გამოეხმაურა დასავლეთის პრესა უკანასკნელ კრიზისს ამერიკა-ჩრდილოეთი კორეის ურთიერთობაში, რაც იმითაა გამოწვეული, რომ ხენიანმა თავისი ბირთული პროგრამა განაახლა. როგორც ლონდონის გაზეთ ტაიმს მიაჩნია, ჩრდილოეთი კორეა კიდევ უფრო მეტადაა სახიფათო, ვიდრე ერაყი, გაზეთი წერს.
ჯერ ერთი ჩრდილოეთი კორეა ალბათ სულ მალე შექმნის ბირთვული არაბს, ხოლო რაკეტები, რომლებითაც იაპონიას შეუძლია მიაყენოს დარტყმა, უკვე გააჩნია. გარდა ამისა, ეს არაა სადამ ჰუსეინის რეჟიმი, რომელიც ერაყელი დიქტატურის წასვლისთანავე დაემხობა. ჩრდილოეთი კორეა ყველაზე დახურული და ტოტალიტარული სახელმწიფოა მთელ მსოფლიოში, მაშინ როცა ერაყს ასია თუ ისე კავშირები აქვს არაბულ ქვეყნებთან. და ბოლოს, რეჟიმს ჩრდილოეთ კორეაში შერყეული აქვს ნიადაგი, მისი ეკონომიკა გაჩანაგებულია, ეს კი სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში აყენებს ქვეყნის ლიდერებს, ხოლო სასოწარკვეთილი ადამიანი საშიშია. ჩრდილოეთ კორეასთან დაპირისპირებაში ხსენებული ფაქტორების გათვალისწინება აუცილებელი.
საფრანგეთის გაზეთ მონჩი გამოქვეყნებულია სამხრეთი კორეის ახალარჩეული პრეზიდენტის რო მუ ჰენის ინტერვიუ. იგი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ განზრახული აქვს მომავალშიც შეინარჩუნოს მისი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი კავშირი შეერთებულ შტატებთან და მაინც იტოვებს უფლებას, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან ურთიერთობის საკითხში ჰქონდეს თეთრი სახლის ადმინისტრაციისგან განსხვავებული პოზიცია, უბრალოდ იმიტომ, რომ თავად კორეელია, ხოლო საკუთარი ქვეყნის ინტერესები მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე შეერთებული შტატებისა. რო მუ ჰენს მიაჩნია, რომ კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან დიალოგის პოლიტიკას უბრალოდ არ აქვს ალტერნატივა. ხოლო გაზეთ ზიუდოიჩე ცაიტუნგის აზრით, არ უნდა დავივიწყოთ ის ფაქტი, რომ სახიფათო თამაში დაიწყო არა შეერთებულმა შტატებმა, არამედ ჩრდილოეთი კორეის ძნელად ამოსაცნობმა დიქტატორმა კიმ ჩენ ირმა. როცა ოქტომბერში საჯაროდ გამოაცხადა, რომ მისი მეცნიერები ატომური ბომბის შექმნაზე მუშაობენ. გაზეთის სარედაქციო სტატიაში წერს.
დღეს უკვე ვიცით, რომ ჩრდილოეთ კორეას აქვს ატომური ყუმბარა, ხოლო პლუტონიუმი იმ საწყობებიდან, რომლებიდანაც ფხენიანის ხელისუფლება მამჯერად გაეროს პლომბები ჩამოხსნა, არა ელექტროენერგიის მიღებას, არამედ ახალი ყუმბარების წარმოებას მოხმარდება. ამდენად, ერაყის კრიზისის პარალელურად, ახალმა სერიოზულმა მუქარამ იჩინა თავი. მას რა უნდა მოუხერხოთ დიქტატორებს? ერთი შესაძლებლობაა, დედამიწაზე მშვიდობის დამყარებაზე ვილაპარაკოთ დღენიადაგ. როგორც ამას ჩემბერლენი აკეთებდა თავის დროზე იმის იმედით, რომ დიქტატორი გავლენის ქვეშ მოექცევა და კარგი ადამიანი გახდება. მაგრამ როგორც სადამ ჰუსეინის, ასევე კიმ ჩენ ირის შემთხვევაში, მიამიტობაა ამგვარი დაიმედება. მეორე შესაძლებლობაა შეკავება. ისტორიამ დაგვანახა, რომ ყველაზე ეფექტიანი მეთოდია მხრივ კვერისა და მათრახის პოლიტიკაა. თუმცა მათრახი დღეს ფხენიანს, ბაღდადისაგან განსხვავებით, სულაც არ აშინებს, ვინაიდან კიმს უკვე აქვს ატომური ყუმბარა. უნდა ვიფიქროთ მომავალზეც, იმაზე, Y2 აღსასრულის მოახლოებისას გონება არეულმა დიქტატორმა გადაწყვიტოს სეულის თავზე ააფეთქოს ატომური ყუმბარა.
ჩეჩნეთის პრომოსკოვური მთავრობის სახლთან გროზნოში პარასკევს მომხდარმა აფეთქებამ, რომლის შედეგად რამდენიმე ათეული ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 150-ზე მეტი დაიჭრა, კიდევ ერთხელ შეახსენა მსოფლიოს, რომ კავკასიის ამ პატარა რესპუბლიკაში მიმდინარე ომს ბოლო არ უჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბოლო დროს მოსკოვში სულ უფრო ხშირად კეთდება განცხადებები ჩეჩნეთში ვითარების სტაბილიზაციის შესახებ. როგორც ბრიტანეთის გაზეთი ინდეპენდენტი აღნიშნავს, ორი თვითმკვლელი კამიკაძის მიერ გროზნოში განხორციელებული თავდასხმა კრემლს მისცემს შესაძლებლობას კიდევ ერთხელ დაგმოს საჯაროდ საერთაშორისო ტერორისტები, რომლებსაც ჩეჩნეთი ტერორის ბუდედ გადაუქცევიათ. გაზეთის სარედაქციო სტატიაში განაგრძობს.
გროზნოს ცენტრში დღისით მზისით განხორციელებულმა ამ თავდასხმამ გამოაშკარავა სიცრუე კრემლის ხმამაღალი განცხადებებისა ჩეჩნეთში ვითარების სტაბილიზაციის შესახებ. თანაც ეს მოხდა სწორედ იმ დროს, როცა ინგუშეთში გახიზნულ ტოვილებს იძულებით აბრუნებენ ომისაგან გაჩანაგებულ ჩეჩნეთში, რათა ამ ადამიანებმა ჩეჩნეთის მომავალი სტატუსის თაობაზე მარტისათვის დანიშნულ სამარცხვინო რეფერენდუმში მიიღონ მონაწილეობა. როცა ტერორისტულ თავდასხმას მშვიდობიან მოქალაქეთა სიცოცხლე ეწირება, ამას არ შეიძლება მოენახოს გამართლება. თუმცა პარასკევს მომხდარმა აფეთქებამ გროზნოში ცხადყო, რაოდენ იმედგაცრუებულია ჩეჩენი ხალხი, რომელსაც ჯერა, რომ თვითგამორკვევისათვის იბრძვის და ისღადარჩენია, ძალადობით ამცნოს ამის შესახებ დანარჩენ მსოფლიოს. ასეთივე მიზეზით მოხდა ოქტომბრის დამლევს მძევლების აყვანა მოსკოვის თეატრალურ ცენტრში, რასაც 200-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. იმისათვის, რათა ჩეჩნეთში შეწყდეს ომი, რომელსაც უძინარესად მშვიდობიანი მოსახლეობა ეწირება, ბატონ პუტინს უნდა ეყოს გამბედაობა დიალოგის დასაწყებად ჩეჩენი ხალხის მიერ არჩეულ ლიდერებთან და არა მოსკოვის მიერ დანიშნულ ადმინისტრაციასთან, რომელიც პარასკევს მომხდარი აფეთქების სამიზნე იყო.
როგორც გაზეთ New York Times-ის კორესპონდენტი Michael Vines-ი აღნიშნავს, პარასკევს გროზნოში მომხდარი აფეთქება ყველაზე გამანადგურებელი იყო ჩეჩნეთში თითქმის 4 წლის მანძილზე მიმდინარე ომში. გარდა ამისა, ამან კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ ჩეჩენი მეამბოხეები სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე გააგრძელებენ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას. ხოლო გაზეთ Süddeutsche Zeitung-ში გამოქვეყნებულია რეპორტაჟი იმის შესახებ, თუ რა ბედი ეწია იმ ჩეჩენ ექსტრემისტთან ათესავებს მძევლები, რომ დაატყვევეს ოქტომბრის მიწურულს მოსკოვში. გაზეთი წერს:
ძევალთა დაწყობაში მონაწილე ექსტრემისტთა ყველა ნათესავმა მოსკოვში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ დატოვა ჩეჩნები და მეზობელ რესპუბლიკებში იმალება ყალბი დოკუმენტებით. მაგრამ გერმანელმა კორესპონდენტმა მაინც შეძლო ზოგიერთ მათგანთან გასაუბრება. მაგალითად, ერთ-ერთი ტერორისტის, ჰამზათის ძმა, აჰმედ ბატაევი ამბობს, რომ მოცნებობს გაემეოროს თავისი ძმის ნამოქმედარი და თან დაზზენს, რომ ტერორისტები უნდა უწოდონ დროს ჯარისკაცებს, რომლებიც ანადგურებენ ჩეჩენ ხალხს. ნათესავები ამართლებენ მძევალთა აყვანის მონაწილეებს და აცხადებენ, რომ ამ ადამიანებს მშვიდობის დამყარება სურდათ თავიანთ სამშობლოში. მოსკოვის თეატრალურ ცენტრში განხორციელებული იერიშის დროს მოკლული რაისა და ფატიმა მუნაევების და იხსენებს, როგორ მოკლეს რუსმა ჯარისკაცებმა მათი მამა, ბიძა და მრავალი ძმისშვილი. რაისა და ფატიმა სრულიად ახალგაზრდა ასაკში დაქვრივდნენ. ერთის ქმარი საველემეტაური იყო, მეორისა არ იბრძოდა, მაგრამ წმენდის დროს იქნა მოკლული.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მოამზადა ანდრო ეულმა. მასთან ერთად ტექსტს კითხულობდა ბიძინა რამიშვილი.
Thank you.
ვამთავრებთ ჩვენს გადაცემას. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.